I et overflødigt menneskes dagbog. Landsbyen O. Prik, prik, prik. 20. marts. 1800. Prik, prik. Doktoren er gået. Jeg tvang ham til at rykke ud med sproget. Han har unægteligt haft god grund til ikke at ville sige, hvordan det stod. Men nu måtte sandheden for en dag. Jeg må dø. Jeg dø, og det snart. Det kan ikke vare længe, før isen bryder op ude i elvene. Og med de sidste isflager flyder jeg rimeligvis bort. Hvorhen? Ja, Gud ved. Og så til havet. Nå, lad gå. Skal man endelig dø, så er det altid en gevinst at dø om foråret. Men er det ikke latterligt af mig at sætte mig til at begynde på en dagbog, måske knap 14 dage, før jeg skal dø? Bah, hvad vil det egentlig sige? Hvad forskel er der på 14 dage? 14 år? 14 årtusinder? Over for evigheden plejer man at sige, at altid kun er som et svindende fnuk. Men i dette tilfælde er det selve evigheden, der kun er et fnuk. Jeg tror, jeg kommer ind på metafysikken. Det er et dårligt tegn. Skulle couragen være gået fra mig? Det er bedst, jeg giver mig til at fortælle et eller andet. Luften er klam, og det blæser stærkt. Doktoren har forbudt mig at gå ud. Hvad skal jeg finde på at fortælle? Et velopdragende menneske taler ikke om sin sygdom. Skrive romaner hører ikke ind under mit fag. Resonere over vigtige og indviklede spørgsmål dur jeg ikke til. Give mig til at beskrive omgivelserne ville ikke være morsomt. Slet ikke at bestille noget er kedeligt. Læse trætter mig. Og jeg vil fortælle min egen historie. Det var en mageløs idé. Sådan en revy over mig selv. Det er virkelig en meget passende beskæftigelse, før man skal dø. Og der er ingen, der kan tage skade af det. Jeg begynder. Jeg er født for 30 år siden i en velhavende proprietærfamilie. Fader var en lidenskabelig spiller. Moder var en meget karakterfast og meget dydig kone. Men jeg har aldrig truffet nogen kvinde, der havde så lidt fornøjelse af sin død som hun. Hun sejnede under vægten af sine fortjenester, og kigede alverden og først og fremmest sig selv med dem. I de 50'ens 20 år, hun levede, undte hun ikke sig selv et øjebliks ro. Lad ikke en eneste gang hænderne i skødet. Hun sled og slæbte som en myre, men til ingen verdens nytte, hvad man just ikke skal kunne sige om en myre. Der var noget inden i hende, som gnavede på hende uafladeligt både dag og nat. Kun en eneste gang har jeg set hende fuldstændig rolig. Det var i hendes kiste dagen efter, at hun var død. Der var virkelig også ligesom et udtryk af tavs forbavselse i hendes ansigt. Man kunne være fristet til at sige, at hendes halvt åbne mund, hendes indfaldende kinder og stille ubevægelige øjne ligesom udåndede disse ord. Hvor det gør godt, sådan ikke at røre sig af pletten. Ja, det er sandt. Det gør godt endelig engang at blive fri for denne overvældende bevidsthed om, at man lever. For denne uafladelige og urolige fornemmelse af tilværelsen. Jeg var et svageligt og skræntende barn, og min barndom fattig på glæde. Mine forældre var meget gode imod mig, men det gjorde ikke min barndom lykkeligere. Fader lagde ikke skjult på, at han var forfalden til en nedværdig og ødelæggende last, og han havde ikke noget at sige i sit eget hus. Han erkendte selv, at han var en foragtelig person, og da han ikke havde kraft til at frigøre sig fra den lidenskab, som beherskede ham, søgte han i det mindste at gøre sig værdig til sin kones overbærenhed ved den yderste underdanighed. Moder bar sin ulykke med denne dødens glimrende og bramende langmodighed, som der lurer så meget en forfængelighed og så meget en egen kærlighed bagved. Hun kom aldrig med en bebrejdelse til fader. Uden så meget som et kny rakte hun ham de sidste penge, hun havde, og betalte hans gæld. Han hævede hende til skyerne, både når hun hørte på det og når hun ikke var til stede. Men han kunne ikke holde ud at være hjemme. Mig kærtegnede han kun stjålent, når ingen så på det, og ligesom han var bange for at bringe ulykke over mig. Der kom der et så usigeligt kærligt udtryk i hans trætte ansigt. Det feberagtige smil, der spillede om hans læber, blev så forunderligt rørende. Hans brune øjne, der var omgivet af små rynker, hvilede på mig med sådan en ømhed, at jeg næsten uden selv at vide, hvad jeg gjorde, trykkede min kind op til hans, der var våd og varm af tårer. Jeg tørte tårerne bort med mit lommetørklæde, men de blev ved at rinde. Stille og fredeligt, som vandet flyder ud over et kar, der er alt for fuldt. Så gav jeg mig også til at græde, og han trøstede mig. Han trykkede mine hænder mellem sine, og hans skælvende læber bedækkede mig med kys. Så nu er det allerede over 20 år siden han døde, og alligevel. Hver gang jeg kommer til at tænke på min stakkels fader, står gråden mig i halsen, og mit hjerte banker, som om brystet skulle sprænges. Det banker så varmt og så bittert, og det overvældes af en så smertelig medfølelse, at man skulle tro, det ville endnu længe, længe blive ved at banke og at savne. Moder derimod var bestandig ens imod mig. Venlig, men kold. Man træffer under tiden i børnebøger ganske den samme slags mødre. Rigtig moralske og retfærdige mødre. Hun holdt meget af mig, men jeg holdt ikke af hende. Nej, jeg skyede min dydige moder og elskede lidenskabeligt min lastefulde fader. Men det må være nok for i dag. Begyndelsen er gjort. Hvad der skal følge efter og hvad det hele skal blive til, det tænker jeg ikke videre på. Det er noget, som min sygdom må afgøre.